17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ne znam, ne izgubio sam svoj nekakav identitet i teško mi je reći svoju sopstvenu legitimaciju. Bilo kako da se predstavim neće biti tačno. Mogu da se predstavim kao Srbin iz Dalmacije i kao čovjek koji je jedan od najautentičnijih izbjeglica u Srbiji po nekim mojim parametrima. Inače, zovem se Dušan Starević i bio sam sudija u Hrvatskoj sve do raspada Jugoslavije i početka rata. S obzirom da je prošlo polovina veka od egzodusa, moja opsednutost i bolest izbjeglička koja se kažu reči u tri generacije godinama postaje sve teža, jača i bolnija. U nekakvim svojim terapijama to me je bacilo na pisanje, ali ne samo taj moment, nego od svih posljedica koje svako izbjeglištvo manje više nosi sa sobom, za mene najveća posljedica tog izbjeglištva, odlaska i najveći gubitak jeste gubitak nekih dobara koje nisu materijalne, koje se ne mogu kupiti za nekakve pare u nekakvim radnjama. Konkretno, ono što sebi s godinama sve više i više zamjeram i sve manje i manje imam nadu da ću ikad sebi oprostiti, jeste što nisam sačuvao porodičnu baštinu. Konkretno, jednu izuzetno specifičnu i veliku biblioteku, arhivu, koja je porodica baštinila generacijama i generacijama. Imao sam šansu, a nisam, i to me verovatno navuklo i nateralo da tu bol lečim na način da pišem. Negde u oktobru mesecu, odnosno ne negde, nego 3. oktobra 1994. godine, po rođenju mog prvog sina na Svetog Savu, moju krsnu slavu, moj gost je bio vladika dalmatinski gospodin Monk. Krstio mi je dete i čatao slavu. Posle tog Savinog dana 1995. godine na slavu bogoslovija Sveta tri jerarha, bogoslovija u Krki, sam kao domaćin vratio darove, posjetio manastir sa najstarijim iz porodice, doneo darove, vino, pršute, jednu monografiju od Dinka Davidova, kapitalno izdanje Ministarstva Republike Srbije, Karlovačko resikladičanstvo i tako, sa specijalnom posvetom i normalno novčanim prilogom manastiru, odnosno bogosloviji. Tada sam sa vladikom i sa bratstvom, ne mogu se sjetiti tačno ko je bio, da li otac Benedikt, da li neko od njih, dogovorio kako da biblioteku porodičnu, koja je bila jedna od najvrednijih biblioteka u Sjevernoj Dalmaciji i najbogatijih arhiva, kako da prebacim u manastir Krku. Imao sam tu priliku, nisam je iskoristio i to sebi oprostiti ne mogu. Ne tvrdim da bi to spasilo tu baštinu, ali sigurno ne bi doživjela ono što je doživjela, a što su mi poslali moji prijatelji Hrvati iz Benkovca godinu dana posle, slike kako to danas izgleda. Biblioteka je formirana generacijama u porodici. Začetnik i osnivač te biblioteke, koji je počeo da baštini, je moj pradeda Dušan Jurković, koji je bio sudija Kotarskog suda u Splitu, a nakon reorganizacije uprave u Dalmaciji 1868. godine, kada Benkovac dobija status Kotara za vreme Austrije i postaje jedan od 12 Kotareva na celom primorju, u rangu, na primjer, Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Makarske, Knina i tako dalje, da ne nabrajem, Hvara, što je podrazumijevalo kompletnu infrastrukturu, činovničku, upravnu, sudsku. Ukazom ministarstva unutarnjih dela u Beču, pradeda prelazi na mesto javnog bilježnika notara. Kasnije, između dva rata, kada dođe nova država i konačno kada dođe srpska vojska, sloboda i krunu Karađorđevića, on postaje kraljevski bilježnik za vreme kraljevine. Dakle, on je osnivač te biblioteke, odnosno sakupljač baštine iz tih podruma porodice. Inače, Benkovac i činjenica da sam rođeni Benkovčanin, Benkovčanin po osjećaju, po odgoju, po gledanju na svet, stvari i tako dalje, se desilo sasvim slučajno. Naime, moj deda Nikola, po kome je moj brat blizanac dobio ime, je inače bio pukovnik Kraljevine Jugoslavije, a nakon završetka prve italijanske okupacije, koja je završila najzad potpisivanje Rapalskog ugovora, i Dalmacija srpska je tri godine posle konačno dočekala slobodu i krunu Karađorđevića, i povlačenjem talijanske Italije sa tih prostora u Dalmaciju ulazi srpska vojska. Na čelu te srpske vojske, bukvalno, u Jahao je na čelu srpskih jedinica moj deda Nikola, o čemu sam uspeo na neka volšeban način da u Beogradu nabavim dve fotografije tog trenutka. U masi sveta, sa slavolucima, srpskim zastavama, organizovanom dočeku srpske vojske, gde je govor pozdravni srpskoj vojsci drži moj pradeda Dušan Jurković. Odabrano je 12 najlepših devojaka u kraju, iz svih struktura društva, građanskog, seoskog, narodnog, trgovačkog, ovog, onog i tako dalje. Među ti 12 najljepših devojaka bila je moja baka Jelisaveta sa nepunih 18 godina, koja je tada završavala Lice Svetog Dimitrija u Zadru, koja je bila najprestižnija škola u Dalmaciji, gde je stekla jedno izuzetno široko obrazovanje. Tu su išle građanske porodice, samo i imućnije, gde je nastava bila na talijanskom jeziku. Govorila je pored talijanskog i francuski. I u u tom špaliru koje je dočekala srpsku vojsku, poredane 12 devojaka koje su imale kotarice sa svećem. Ona je bacila sveće i bacila je sveće koje palo na moga dedu. Tad su se pogledali i 12.8. 1922. godine taj pogled je završio sa venčanjem, brakom i na nekakav način simbolizovao je i potvrdio dolazak krune i slobode konačno i u Dalmaciju. Prsten koji imam na ovoj ruci je venčani prsten moje bake Elisavete, ugravirano je s unutrašnje strane 12.8.22. godine. A deda je Starović, a ne Starević. Greška je u vojnoj administraciji. Je Sagatka. Završio oficijsku školu u Bileći. Učestvovao u oba Balkanska rata, Prvom svjetskom ratu, prošao je albansku Golgotu. Posle kratko zadržavanja na Krfu prebačen je odmah sa 20-30 hiljada oficira vojske srpske u Bizertu, Tunis. Tamo je boravio jedno vreme, nakon što je, čega je 1916. godine upućen na lečenje u Marseji. Posle rata, između dva rata velika, službovao je i u Šibeniku, Pljevljima i na više mesta. Drugi svjetski rat ga je dočekao mobilisanog, ali je posle izdaje Hrvata cijeli voz koji je išao na granicu Bugarsku oficira je zarobljen i oni su deportovani, internirani su u logor Nürnbergu koji je bio oficirski logor, a nakon toga su raspoređivani po ostale logore koje nisu baš bile poput Nürnberga. Preživio je to, vratio se posle svega u Zadar i umro vrlo mlad, 56. godine, nikad ga nisam video, jer sam ja rođen 3 godine posle njega. Ta 56. godina je interesantna zato što završava period moje porodice, zadarski period moje porodice, po ženskoj liniji. Naime, Jurkovići su naselili u Zadar početkom Napoleonove vladavine, tih famoznih nekoliko godina, iz Gračaca, gde su bili ugledni i imućni trgovci i sa kapitalom došli u Zadar, gde su odmah stekli priličan imetak kao trgovci i posjedovali su 3 kuće u samom centru Zadra na Trgu 5 bunara. Jedna od kuća je bila hotel, Vaporeto se zvao hotel, druga kuća je bila gde su bili smešteni, stambene, gde stanovala porodica. Treća kuća je bila gde su bile trgovine i prostorije u kojima se osnovala i prve 2 godine delovala tek osnovana Matica Dalmatinska, po uzoru na Maticu Srpsku. Jedan od 5 osnivača, pored Božidara Petranovića, Đurića, je bio i moj navrdeda Todor Jurković. Normalno od svega toga nije ostalo ništa. Zadnje što je ostalo bila je kuća Punta Mici, koja je 56. godine nacionalizirana i od ogromnog bogatstva ostali su samo stari grobovi na pravoslavnom groblju u Zadru. Pošto je pradeda bio notar u Benkovcu, vrlo brzo je postao jedan od najimućnijih ljudi i postaje veleposjednik. Imao je ogromnu zemlju koja je već bila načeta agrarnom reformom 33. godine i tako dalje, i oduzimanje imovine porodice definitivno završava, kažem, 56. godine što se tiče Zadra, a u Benkovcu vraćaju se u Benkovac jer nemaju gdje da žive. I tako se krug završava sa Benkovcem, gde su imali praktično u vlasništvu nekoliko kuća, pola ulice glavne su zadržavali. Sve, od svega toga ostala je samo ruševna kuća, od te kuće danas ništa. S obzirom na sve to i taj najveći gubitak biblioteke i arhive, to me ponukalo da piskaram. Bez nekakvih preteranih ambicija da taj deo nekakve memoristike publikujem, ali da ostane trag i sećanje. Pošto stalno sam u korespondenciji sa belinom papira i sa sećanjima, to je jedan od važnijih razloga što nisam od progona i te famozne Oluje odlazio do dana današnjeg u Dalmaciju, iako sam često bio u ne malim dilemama, smatrajući da sva ta sećanja i ta baština je ono što mi je dalo snagu da opstanem i što mi daje snagu i što mi daje identitet koji njegujem, bilježim, čuvam, sakupljam što se može sakupiti po Novom Sadu, Beogradu, uz pomoć prijatelja, arhiva i tako dalje. Mislim da odlazak tamo i suočenje sa sadašnjom realnosti bi za mene značilo nešto, jedan svojevrstan vid nekakve eutanazije ili samosakaćenja. Zbog čega ne idem dole. Prošle godine, 40 godina mature, brat moj blizanac je Israo, ja nisam. Prošle godine, polovine veka, da sam uspeo izgraditi grob pokojnom oca, koga smo sticajem okolnosti umjesto u porodične grobnice u Zadru se hranili u Benkovcu 92. godine. Konačno da uredim, upristojim grob kako takvom čoveku dolikuje. To sam izorganizovao, ali nisam lično išao. Opet išao moj brat, moji prijatelji, moji sinovi, moja žena, a ja nisam išao.
Samo da stanemo ovdje. Šta je vaša bol?
Moja najveća bol je gubitak izuzetno vredne arhive i biblioteke, koja je u sebi sadržavala, rekao sam malo pre, sve ono što se sakupljalo i selektiralo generacijama u porodici. Ali u sklopu toga, najvredniji deo arhiva koju je meni kao unuku zaveštao deda uja Ljuba Jurković, koji je inače radio, penzionisan i umro u Ljubljani, gde je bio profesor književnosti na Filozofskom fakultetu, a koji je bio pripadnik između pre rata, početkom 20. veka, više tajnih đačkih organizacija i direktno je sojuzio sa mladobosancima i koji je sakupio jednu ogromnu arhivu i biblioteku. Najvredniji deo toga je korespondencija sa mnogim pripadnicima Mlade Bosne. Naprimjer, korespondenciju sa Cvetkom Popovićem, potonjem direktorom muzeja memorialnog Gavrila Principa u Sarajevu, sa Majom Čulić-Nižetić, sa Ivom Andrićem, sa Klarom Skerlić, suprugom od Jovana Skerlića i tako dalje, da ne navram, Nikom Bartulicom. Mnogo je tih imena. Ta korespondencija njegova je bila prekucana, datirana, uvezana, potpuno spremna za upotrebu. Dakle, svako onaj koji bi se bavio tim periodom mogao je nesmetano da to koristi. Normalno, bilo je tu obilje fotografija iz tog perioda, đačke demonstracije po Sarajevu, Dubrovniku, akcije u Zadru, u Ljubljani, gdje je također veoma jako ogranak bio tih tajnih organizacija. Sve to zaveštao moj deda Uja, ili Barba Ljubo, kako sam ga ja zvao, par mjeseci pre svoje smrti, kada sam ja diplomirao na Riječkom pravnom fakultetu, i kada sam upisao posle diplomske studije iz pravne istorije u Beogradu. Tada me izveo na večeru zajedno sa svojim zetom i čerkom Jelisavetom, koja je dobila ime po mojoj baki, u Maksim Ljubljanski. I tu je svečano objavio da meni lično zavešta kompletnu arhivu. Normalno da je moja teta Seta, kako se zove, Jelisaveta, njegova čerka, i braco Mušić, njen sin, njen muž, su to u onom slovenskoj disciplini ispoštovali. Tako da sam nakon njegove smrti 4 dana boravio u Ljubljani. Imali su stan u centru, Gregorić, kod hotela Union, mislim Gregorić 4, koji je bio stan biblioteka, i tu sam sa Ljubinim unukom Mihom, koji je, istina, izgubio senzibilitet za stvari o kojima ja govorim, ali je veoma praktičan bio i pomagao mi je da selektiram, uzimam ono što hoću, i ja sam to uzeo. Zajedno sa mnom išao je kamion Tamić zelene boje, 3 tone, a vozio je jedan moj Benkovčanin, i ta arhiva, korespondencija, periodika, što je posebno interesantno, jer je sistematski svaki relevantan časopis koji je izlazio na prostorima bivše Jugoslavije, uključujući i časopise u Sloveniji, gdje je živio i radio i bio profesor, slagao, kompletirao, i meni je najveći problem bio gdje je prostorno tu periodiku da stavim. Dalje, ogroman broj, dakle, fotografija iz tog perioda i tome slično. Ja kad sam radio jedan rad o mom Barbaljubi, nastojeći da se bar malo osvjetli uloga jednog netipičnog za tako malu sredinu čovjeka, i koji je trebao da se objavi u jednom magazinu, benkovačkom magazinu, koji je trebao da bude nastavljač tradicije časopisa srpskih na primorju, ali do toga nije došlo, pa su književne novine trebale da objave to, pa opet nije došlo do toga. Konačno objavio taj rad u časopisu Trag pre nekoliko godina. Korespondencija, arhiva i bavljenje moje na čuvanje uspomene na moga Barbaljubu, pored ostalog, je završilo samo s tim. S obzirom da je bio u direktnim vezama sa mladobosancima, a dijelio je na Bohinju kuću, vikendicu sa Vladom Dedijerom, s kojim je prijateljovao, sarađivao i radio godinama, pa su zajedno praktično, ako se to tako može reći, ali i može, radili na kapitalnom dijelu Vlade Dedijera, Sarajevo 1914. U toj knjizi obilje je arhivske građe iz fonda porodice Jurković, posle porodice Starević, jer je prešlo u moje vlasništvo. Kada sam sređivao to sredinom 80. godina prošloga veka i 2-3 godine pre smrti Vladimira Dedijera, stupio sam s njim u kontakt, pokušavši da mi vrati ili da čak samo fotokopije tih originala, nisam našao na razumevanje, već je Dedijer bio u jednom specifičnom stanju posle silnih tragedija i tako dalje koje je imao, tako da je to ostalo kod njega, a ja sam prvu knjigu koju sam dobio u izbjeglištvu u Novom Sadu, slučajno dobio u jednoj knjižari privatnoj prostoru gdje smo pričali o tom periodu u jednom širem društvu i normalno mnogo toga i konzumirali i čulo se stvari koje se ne mogu čuti svaki dan i na svakom mjestu. Priču je čuo vlasnik te kafe knjižare i obraća mi se i kaže: nešto ću vam pokloniti ako dozvoljavate. Čuvši priču, on je otišao i našao je Sarajevo 1914. sa posvetom svih iz tog prostora, mladih klinaca, svi su fakultetlije filozofskog fakulteta, knjigoljubci, i poželili su mi sretan povratak u stari, u zagrade Novi svijet, dakle u svijet knjiga. Tada ja počinjem kupovati knjige, formirati biblioteku u egzilu, odlaziti na sajam i tako dalje i tome slično, i otvaram sebe i mogao sam snage da se suočim sa ovim delom. U sklopu toga opšteg dela memoristike i tog načina čuvanja svog sopstvenog identiteta, odnosno identiteta svog naroda, jer smatram da je i to neka kap koja nešto znači i doprinos očuvanju identiteta u ovim uslovima. Već duže vreme radim na jednom rukopisu koji je posvećen...
Samo mi recite, kod koga je doktorirao i na čemu?
Deda Uja, dakle Ljubo Jurković, je doktorirao od 1939. godine u Beogradu. Mentor mu je bio Dragiša Vasić, a tema, doktorska disertacija, bukvalno glasila psihologija patriotizma. U to vreme je dosta sarađivao sa dosta listova iz tog doba, gdje su zajedno s njim sarađivali mnogi tada istaknuti, možda i najistaknuti ljudi, intelektualci tog vremena u srpskom kulturnom miljeu tog vremena.
Sad možemo da idemo na temu.
Ne znam šta je tema.
Znamo dobro šta je
tema. Sve je tema.
U okviru belog papira, znači postoje beleške, postoje sećanje i postoji poseban jedan beli papir koji može da se zove crna sveska, bela sveska, već da uopšte ima neku boju, da. To je o vašem ocu. I ko vam je, ko je bio vaš otac? Kako se zvao i ko je bio? I ko je, je li imao neku težinu u Krajini uopšte? I da li samo u Krajini ili i malo dalje? Hoćeš ti?
Pa mogu ja, možda je meni lakše, njemu nije lako govoriti baš o ocu, barem ne na ovo prvo pitanje, ili na prvi dio pitanja.
Pusti ga neka krene na prvi, pa onda uskoči ti. Poslušaj, zato sam ga ono pitao šta mu je bol bio. Govorio.
Ne znam, ne izgubio sam svoj nekakav identitet i teško mi je reći svoju sopstvenu legitimaciju. Bilo kako da se predstavim, neće biti tačno. Mogu da se predstavim kao Srbin iz Dalmacije i kao čovjek koji je jedan od najautentičnijih izbjeglica u Srbiji po nekim mojim možda parametrima. Inače, zovem se Dušan Starević i bio sam sudija u Hrvatskoj sve do raspada Jugoslavije i početka rata.
emisiju radio Bojan Lazović.